întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu, iar astăzi vă propun o întâlnire cu un om care slujește semenilor. Vine din zona Brașovului, face parte dintr-o biserică frumoasă de credincioși, se numește Speranța, Biserica Baptistă Speranța din Brașov, în inima țării noastre. Nu ne-am întâlnit până acum, însă în mod tangențial am auzit despre experiențele frumoase pe care le are în lucrarea de slujire misionară. Așa că aș vrea să-i spun un bun venit invitatului de astăzi, domnul Marius Chiciudean. Domnule Marius, bine ați venit în cadrul ediției noastre.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Sunt convinsă că va fi un dialog cât se poate de antrenant, pentru că aveți o pasiune pentru slujirea oamenilor. Celor de acasă aș vrea să le transmit faptul că sunteți un pastor al Evangheliei, dar mai mult decât atât sunteți și un pastor misionar, pentru că nu e așa, lucrarea aceasta de păstorire poate să aibă diverse domenii de activitate. Înainte de a înțelege în ce măsură v-a condus Dumnezeu în lucrarea aceasta de slujirea oamenilor, am vrea să știm cine este Marius Chiciudean. Puțin așa introduceți-ne într-o istorie personală și poate chiar să ne ajutați să înțelegem cum v-a condus Dumnezeu să luați decizia de a sluji oamenilor.
Ok, mulțumesc. Păi să începem cu ceea ce e important și primul câmp de misiune, familia. Sunt căsătorit cu Laura, avem doi copii adulți de acum, Elvin și Casia, și sunt pastor în Biserica Speranța din anul 1999. Acum, când vorbim de lucrare, e interesant că eu niciodată nu mi-am dorit să fiu pastor. Niciodată n-am visat, adică pe lista mea de dorință sau de întrebări ce vrei să te faci când vei fi mare, n-a existat niciodată această opțiune. Însă, dintotdeauna Dumnezeu, și aici e important să învățăm fiecare dintre noi, că Dumnezeu ne înzestrează cu anumite abilități. Una din abilitățile și plăcerile mele este a călători. Îmi place să călătoresc. Mi-a plăcut să călătoresc. Îmi plac limbile și mi-este ușor să prind ce se vorbește în jurul meu, chiar dacă nu cunosc o limbă. Înainte de a deveni pastor, este adevărat, existau aceste daruri naturale cu care m-a înzestrat Dumnezeu. Și e amuzant ce o spun mereu, că pe vremea comuniștilor, dacă mă întreba cineva ce vrei să te faci, eu spuneam, vreau să mă fac ghid turistic. Pentru că era singura posibilitate în care puteai deține un pașaport și să călătorești.
Călători, da.
Ei bine, Dumnezeu ia această oportunitate și această dorință și o transformă ulterior. M-am mutat la Brașov nu pentru lucrarea spirituală.
La Brașov? De unde? Din
de
ce
la
zonă?
Mediaș.
Am înțeles.
În anul 93. M-am mutat la Brașov ca translator, de fapt. Să traduc un misionar american care era aici. Și, de fapt, aș putea spune că atunci Dumnezeu a început să schimbe viața mea, să schimbe pasiunile mele. Dânsul era un evanghelist prin excelență și cred că pe o rază de 200 de kilometri în jurul Brașovului nu există văgăună sau coclaur sau sate prin care să nu fi fost cu Evanghelia. În anii aceia apăruseră camioanele Coca-Cola. Alea Roșii, care erau numai la Brașov. Și Coca-Cola era, dacă vreți, ghidul nostru în care știam că trebuie să mergem. Că ei ajungeau acolo unde n-a fost nimeni. Și de multe ori urmăream camioanele Coca-Cola să vedem unde mai există sate. Și acolo mergeam. Așa a început Dumnezeu să lucreze la viața mea. Chiar atunci încă nu-mi doream să devin pastor, însă în timp Dumnezeu a schimbat inima mea și am început să slujesc în biserică, nu doar ca și translator, ci să-mi asum responsabilități cu tineretul mai întâi, apoi în lucrarea de ucenicie personală în biserică și așa am ajuns ca în anul 99 să fiu ordinat ca pastor. De acolo, Dumnezeu a dus mai departe.
Erau deja câteva ingrediente, dragul de a sluji, limbile străine, dragul de a călători. Da. Interesant cum Dumnezeu lucrează cu ceea ce este cumva acolo pus în noi,
da.
Dar a existat o disponibilitate.
Asta este. Dar până la disponibilitate, și asta trebuie să fim conștienți, a existat și multă împotrivire. De exemplu, chiar înrolarea mea de a merge la seminar. Eu traduceam profesorii care predau la seminar. Și au început să vină sugestiile de genul, păi dacă tot ești aici și traduci, de ce nu te înscrii și tu? Nu mă înscriu, că nu mă interesează. Și însă Dumnezeu a trebuit să lucreze. A trebuit să lucreze la inima mea și vreo 2 ani de zile a durat până această luptă s-a transformat într-o acceptare până la urmă și o smerire din partea lui Dumnezeu în care să mă aducă pe punctul în care da, pe mine și pe soție, pentru că aici e un alt factor, că dacă ai fi întrebat-o pe soția mea dacă se va căsări cu un pastor sau dacă se căsărea cu un pastor, ar fi spus nu. Însă Dumnezeu a lucrat la inima amândouă și iată-ne în slujba astăzi. Încet, încet, Dumnezeu a început să deschidă ușile pentru misiune, pentru lucrarea de misiune, prima dată în Europa de Est.
Să luăm puțin, că există aici un element pe care poate cei care ne vizionează sau ne audiază ar trebui să știe. Deci ați luat decizia aceasta de a-L sluji pe Dumnezeu ca pastor în 1999, da?
Da.
Însă, înțeleg că în cadrul bisericii există mai multe categorii de slujitori pastori. Ați ales o anumită categorie de slujitori de la început sau s-a întâmplat pe parcurs?
Nu, n-am ales.
Nu?
Este această împărțire de responsabilitate în biserica noastră a pastorilor de lucrare este, de fapt, în continuă mișcare, potrivit cu chemarea pe care o avem fiecare și o simțim la un moment dat. Este o mișcare. Și câteodată chiar ne trezim că ne-am mișcat dintr-un loc în altul și nu mai suntem în același loc. Și trebuie să revedem locul pe care suntem și să ne reglăm în funcție de
aceasta. Iar reglajul acesta are loc în funcție de dorința fiecăruia de
fiecare
zona
persoană,
în care s-ar simți cel mai bine,
da.
Se identifică cel mai bine cu o zonă anume.
Da, și acolo unde ne așează Dumnezeu și ne deschide oportunități.
Am înțeles.
La data respectivă slujeam ca pastor de ucenicie în biserică, responsabil cu ucenicia personală, însă încet, încet am început să fiu chemat să particip la conferințe internaționale în Ungaria mai întâi, unde se întâlneau mai mulți lideri din Europa de Est. Și acolo Dumnezeu mi-a deschis ușa, nu m-am așteptat. De fapt, ceva important, ce o să spun asta, chiar cu riscul de... sunt gata să-mi asum un risc. Dar e important pentru...
Nu că ar fi primul.
Nu că ar fi primul, da. Dar e important pentru noi ca lucrători să realizăm mereu unde suntem, să știm cine suntem, dar să păstrăm smerenia. În momentul în care fusesem invitat, a doua sau a treia oară la această conferință internațională în Ungaria, era o întâlnire într-adevăr interdenominațională. Și am fost invitat să vorbesc. Acum, n-am spus-o cu voce tare, dar privind în urmă la ale tinereții valuri, mă uit și pot să spun că un dram de aroganță era acolo, pentru că atunci când m-am ridicat, a fost ceva de genul, acum să ascultați și am să vă spun că, în sfârșit, are cine să vă spună ceva.
Bine, românii general au așa, știți, tendința, că da. Noi avem de spus lucruri, chiar dacă sunt bazate, sigur, pe experiență, probabil că și cultural suntem
da,
un pic
probabil,
influențați.
Asta e cu abilitățile naturale, pentru că ele pot să fie daruri care să fie de ajutor, dar la un moment dat pot să fie natura firească care își face de cap în lucrarea spirituală. Și în timp ce vorbeam, îmi aduc aminte că l-am supărat pe un pastor luteran atât de tare prin ceea ce spunea. Eu și acum sunt convins că spuneam ce e corect. Însă cu siguranță atitudinea probabil era deranjantă, încât a aruncat cu Biblia după mine. Undeva din capul sălii, el a aruncat cu Biblia după mine. Și la final, un frate în vârstă care a organizat această întâlnire m-a luat pe după umăr și mi-a zis, vei învăța. Mă așteptam ca aia să fie ultima dată în care să fiu chemat să mai vorbesc, însă dânsul a avut răbdare cu mine și atunci mi-a spus, vei învăța. Am învățat lecția. Și a fost, cred că, momentul crucial în care Dumnezeu a început să deschidă ușile. Prima dată am început să merg în Republica Moldova, în zona de sud a Republicii Moldova.
Ce tipuri de activități se desfășurau, de exemplu, acolo în Republica Moldova?
În general, de aici a început lucrarea și această organizație misionară care poartă numele Mentoring Ministry Eastern Europe, o slujire, lucrare de mentorare în Europa de Est. Acum deja ea a trecut de la lucrare de mentorare în Europa de Est la o lucrare de mentorare din Europa de Est. Pentru că s-a extins și, de fapt, mulți din cei cu care am început în anii 2000 sunt acum parte din echipa de lucrare cu care misionăm în alte locuri din lume. Dar atunci, ca să răspund la întrebarea pusă de tine, organizam conferințe și seminarii pentru cei ce ajunseseră să fie lideri de biserici sau de lucrări în satele uitatele Moldovei, ei neavând o pregătire formală. Au fost primii credincioși în sat, în jurul lor, au început să se întâlnească și au devenit natural liderii bisericii, dar nu aveau sprijin sau pregătire formală. Și, într-adevăr, încercam să mergem acolo unde nu prea erau oferte de conferințe în capitală sau în orașele mari. Însă 12 ani de zile am mers în sudul Moldovei și am făcut astfel de conferințe. Apoi, bineînțeles, cam una, două pe an, între timp am început să se deschidă Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Ucraina.
Deja în mintea mea sunt atâtea limbi diferite, fonduri lingvistice diferite. Da. Cum se poate? Ați avut darul limbilor sau ce s-a întâmplat? Cum ați reușit? În ce limbă se predica? Cum ați ajuns la? Sau prin translatori? Cum a fost posibil lucrul acesta?
Deci, în principal, mă folosesc de limba engleză și ne folosim de limba engleză. De darul limbii. Eram odată în Ucraina și am rămas, eram într-un sat și am rămas singur. Și m-a abordat cineva și a început să vorbească cu mine, era un om pe stradă și a început să vorbească cu mine, dar era un pic așa disperat în ce spunea. Și am început să stau să-l ascult, chiar dacă eu știam că nu înțeleg ce spune, că vorbea rusă. Dar am înțeles ce vroia și am rezolvat situația respectivă. Acum, nu intrăm în dezbaterea teologică a vorbirii în limbi.
Nu, a fost doar așa o expresie
doar
a
ca o expresie
da.
A uimirii. Cred că Dumnezeu, în momente speciale, pentru că slujim un Dumnezeu special, face lucruri speciale.
Cu siguranță.
Și asta este ceva ce nu trebuie să ignorăm sau să negăm. Acum, responsabilitatea noastră este să ignorăm și să negăm abuzurile de orice fel. Și aici este înțelepciunea. Și cu asta încheie acest subiect.
Da. Înțeleg că pe parcursul undeva din 1999, da, spre 2000, deja sunt 20 și ceva de ani de atunci, înțeleg că este o lucrare deja de lungă durată, lucrare în care nu doar s-a vestit Evanghelia, ci s-au format ucenici îndeosebi. Să fie acesta punctul, așa să zic, de bază al asociației. Este asociație cea pe care
este
o conduceți?
Asociație.
Da, vorbiți-ne puțin despre cum s-a coagulat această asociație, pentru că înțeleg că în timp nu au fost doar niște ieșiri în afara țării misionare, ci cumva s-au coagulat lucrurile, iar astăzi vorbim despre un fenomen mai complex.
Da, aici este o lecție iară frumoasă, că Dumnezeu ia viziunea unui om și o ducem întotdeauna mai departe decât omul respectiv și-a imaginat sau s-a gândit. Vorbeam despre cel care organizase conferința în Ungaria, fratele în vârstă, care cu incidentul acela m-a luat deoparte. De fapt, a fost viziunea dânsului. În perioada comunistă, era un evanghelist din Germania care a slujit în Europa de Est. Și în călătoriile sale în Europa de Est a văzut această nevoie de dezvoltare de lideri. Și a început prima dată prin mici conferințe de rugăciune, mici întâlniri de rugăciune. După aceea a început să descopere anumite persoane care pot să joace în diverse țări rolul de lider și să le ia în jurul dânsului și să încerce să-i dezvolte. Dar el a început această lucrare când s-a pensionat. Așa că nu după foarte mult timp a trebuit să o dea altcuiva. Și ăsta a fost momentul în 2006 deja, când mi-a fost încredințată această lucrare mie și echipei de la Brașov. Și pentru asta, când vorbim despre echipă, vorbim și despre susținerea bisericii. Pentru că întotdeauna e important să ai o biserică în spate. Lucrarea misionară, și acesta aș vrea să fie un lucru care îl înțelege oricine face misiune. Lucrarea misionară este atributul exclusiv al bisericii. Putem să facem lucrări misionare sub egida unor organizații, dar nu poți face o lucrare misionară în afara bisericii. Dumnezeu n-a trimis organizațiile, ONG-urile să facă misiune. Dumnezeu a trimis biserica să facă misiune. ONG-urile trebuie să vină să susțină lucrarea bisericii și să-și aducă aportul în sprijinul lucrării bisericii. Un exemplu concret. În unele țări nu poți merge și să spui biserica cutare organizează evenimentul cutare. Și atunci spunem așa, folosim asociația. Asociația cutare organizează evenimentul respectiv. Însă întotdeauna biserica trebuie să fie cea care își asumă nu numai demersul de evangelizare, ci și demersul ulterior al lucrării. Pentru că a face ucenici tot în biserică se produce. Nu este un atribut al organizațiilor.
Și oarecum ideea aceasta de a face mandatul hristic până la urmă de a face ucenici este și un simptom al sănătății bisericii atunci când biserica are nevoie să spună. Nu e așa? Nu prea poți să vorbești despre ceea ce nu crezi, nu poți să vorbești despre ceea ce nu iubești, nu poți să vorbești despre lucruri în care eu nu crezi.
Da.
Așa că e un simptom al sănătății bisericii, aș spune eu.
Este ceva foarte interesant. Un lucru care l-am observat în, nu doar în biserica noastră, ci în anii de experiență misionară în mai multe biserici. Privind bisericile care au probleme. Știm că pot exista tot felul de biserici, de probleme în biserică.
Un simptom general, indiferent de denominațiune, da.
Însă este o singură cale de vindecare.
Misiunea, probabil.
Misiunea.
Nu-i așa.
Și avem această imagine în pilda Domnului Iisus în istoria înmulțirii pâinilor și peștilor. Pentru că oamenii de multe ori când sunt flămânzi devin frustrați. Și folosim această analogie, da? Când omul este flămând, chiar avem o reclamă, nu ești tu când ți-e foame, da? Astăzi. Devin frustrați și tind să se uite unul la altul și să dea vina pentru frustrările lor unul pe altul și să se uite la problemele din contextul lor, să vadă probleme pe care dacă s-ar fi uitat în altă parte, n-ar fi avut timp să le vadă. Și vine Domnul Iisus și zice 5 pâini și 2 pești, cu atâta. Și 2 pești hrănesc o mulțime și oamenii se liniștesc. E interesant ce pot face 2 pești, pentru că știm că în Biblie peștele este simbolul omului care este chemat și adus la Hristos. Și e interesant faptul că Iisus folosește această imagine a hrănirii mulțimii cu 5 pâini și 2 pești. Cu alte cuvinte, o biserică care nu pescuiește este o biserică flămândă care, indiferent cât i-ai da, nu va trece nu va avea dieta completă astfel încât să fie sănătoasă, așa cum ai spus.
Și sentimentul de sațietate, să aibă așa sațietate de plină.
De plină. Și aici este foarte interesant că bisericile, într-adevăr, care misionează, bisericile care sunt ocupate de misiunea, tind să numărul problemelor să fie foarte scăzute.
Să fie mai optimiste, da. Să zicem așa, vis-a-vis de problemele vieții.
Avem exemple concrete, nu neapărat spirituale, că noi de multe ori tindem să spiritualizăm totul, dar Iisus folosește de multe ori imagini fizice tocmai pentru a descrie lucrurile spirituale care tind să fie deasupra înțelegerii noastre. Începând de la mântuire, care este asemănată cu o naștere, da? Asta înseamnă că atunci când vorbim despre mântuire trebuie să învățăm să ne uităm la procesul nașterii, începând de la concepere până la ce înseamnă naștere. La acest lucru fizic și să luăm analogiile necesare să învățăm din acest lucru. La fel este și cu misiunea. Un lucru concret, de exemplu, până în anul 2002, când am început să merg în prima călătorie în Republica Moldova. Până atunci, de obicei, toate călătoriile mele în afara țării erau spre vest. Și dacă cei care își aduc aminte când te întorceai din vest și ajungeai la vama din România, de la șpagă, de la cozile enorme, drumurile după aceia care te așteptau acasă și toate alea, deveneai foarte frustrat. În anul 2002 am plecat spre Republica Moldova. Și pot să spun atâta. A fost prima dată când eram bucuros că dețin un pașaport românesc. Când am trecut granița înapoi dinspre Republica Moldova, am oprit efectiv mașina, am coborât din mașină și am spus, yes, mulțumesc. Și de atunci spun multora, vedeți, asta e problema noastră. Când uităm misiunea pentru care am fost chemați, să chemăm pe alții la mântuire. Noi uităm că mântuirea este, de fapt, cel mai măreț dar care ne-a fost oferit și nouă și de care putem face parte și altora. Și pentru că uităm asta, nici nu îl oferim altora. Îl ajunge să îl bagatelizăm. Nu îl oferim, nu îl tratăm ca fiind prețios și atunci nemai uitându-ne la ceea ce trebuie, ne uităm la ce nu trebuie.
Domnule pastor, timpul alocat ediției de astăzi s-a scurs, dar foarte repede, știu, e firesc atunci când ești pasionat de ceva să zboare timpul și uite așa e și perspectiva asupra vieții. Când iubești ceea ce faci, mai știi cum trec anii. Dar rămâne să-i provocăm pe cei care ne vizionează și ne audiază să rămână cu noi și în ocazia următoare. Pentru că ați început așa foarte ușor. De exemplu, aș vrea să ne dați câteva exemple din ceea ce înseamnă perspectiva aceasta a slujirii. Sunt câteva nuanțe foarte valoroase pe care le-ați adus ideea acestea de slujire, pornind de la biserică, o biserică sănătoasă, sentimentul acesta de sațietate pe care l-ai, până la urmă, sațietate. Dacă vorbim despre gândul veșniciei, ar trebui să nu fim niciodată suficient de cu sentimentul acesta de hrăniți, pentru că să fim tot timpul curioși, să descoperim pe Dumnezeu. Dar iată că un posibil medicament, tratament la problemele bisericești, să zic așa, ar putea să fie misiunea. Așadar, vă provoc să rămâneți cu noi și în ediția următoare și mulțumesc pentru aceste gânduri valoroase.
Mulțumesc și eu.
Vă propun să ne vedem și în ocazia următoare, alături de domnul pastor Marius Chicidean. Am descoperit câteva idei valoroase vis-a-vis de misiune, despre modul în care Dumnezeu aduce la un punct comun înclinațiile naturale pe care le avem, pasiunile, pentru că nu-i așa, Dumnezeu vrea să fim fericiți. Și uite cum aceste înclinații naturale, dorința de a sluji altora, poate să ducă la o viață frumoasă de slujire în favoarea semenilor. Mulțumesc că ați rămas alături de noi și astăzi, până data următoare, numai bine!